Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κύριο Νίκο Παπά, τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό και υποψήφιο στο νότιο τομέα της Αθήνας, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η ασφάλιση της κατοικίας είναι σημαντική για την εξασφάλιση της ηρεμίας στην οικογενειακή εστία με τα ευέλικτα πακέτα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία των προγραμμάτων Full, το πρόγραμμα Full Home της Εθνικής Ασφαλιστικής παρέχει στους ασφαλισμένους της τη δυνατότητα επιλογής πακέτου με ή χωρίς ποσό απαλλαγής, καθώς και την ευελιξία να επιλέξουν τις καλύψεις που επιθυμούν με προσιτό κόστος. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, που είναι υποψήφιος στο νότιο τομέα της Αθήνας, για να σταθούμε λίγο στα γενικότερα πολιτικά θέματα. Κύριε Παπά, δεν βλέπω κανέναν διατεθειμένο να συνεργαστεί με κανέναν μετά τις 21 Μαΐου. Πώς θα προκύψει η κυβέρνηση που ακούω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να μιλά για αυτήν, η προοδευτική κυβέρνηση. Πώς θα προκύψει? Ο Βαρουφάκης λέει όχι. Ο Ανδρουλάκης λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Ο Κουτσούμπας λέει όχι. Από πού θα προκύψει?
Θα προκύψει από τη λαϊκή εντολή και προφανώς τα κόμματα έχουν κάθε λόγο και κάθε δυνατότητα να προκρίνουν μια προεκλογική ατζέντα και να ζητούν από το λαό να εγκρίνει μια στρατηγική και μια προσδοκία σχηματισμού του ενός ή του άλλου τύπου κυβέρνησης, αλλά ξέρετε, όλα τα κόμματα έχουμε και την καταδίκη και την υποχρέωση να ακούσουμε την λαϊκή εντολή. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει προκρίνει μια πρόταση προς τον ελληνικό λαό, την έχει παρουσιάσει, θα ζυγιστεί αυτή η πρόταση, όπως θα ζυγιστεί και η δική μας, όπως θα ζυγιστεί και της Νέας Δημοκρατίας και όλων των κομμάτων.
Το θα ζυγιστεί αυτή η πρόταση σημαίνει ότι μπορεί να μπει σε συζήτηση ο ΣΥΡΙΖΑ για μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό ένα τρίτο πρόσωπο κοινής αποδοχής? Ρωτώ γιατί αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία λέει όχι σε κάτι τέτοιο.
Σημαίνει ότι μια τέτοια πρόταση, όπως και οποιαδήποτε άλλη πρόταση, μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον αποσπάσει πλειοψηφία από τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να πλειοψηφίσουν άλλες προτάσεις και μια μειοψηφική πρόταση να επιθυμήσει να επιβληθεί. Να σας πω για παράδειγμα, εμείς είχαμε ζητήσει από τον ελληνικό λαό το Σεπτέμβριο του 2015 να μας δώσει αυτοδυναμία. Δεν μας την έδωσε την αυτοδυναμία. Μας έδωσε μια πλειοψηφία η οποία ήταν κοντά βέβαια στο όριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά δεν μας έδωσε αυτοδυναμία. Σχηματίσαμε κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν είπαμε, δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα, ελληνική λαέ ξαναπήγαινε στην κάλπη. Ή όπως λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μου αρέσει ο εκλογικός νόμος, οπότε την 21η Μαΐου ελληνική λαέ πήγαινε για ζέσταμα στην κάλπη για να βγάλεις κυβέρνηση στις 2 Ιουλίου ή στις 15 Αυγούστου, δεν ξέρω εγώ.
Τώρα θυμηθήκατε το 15 και η κατηγορία που έρχεται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ είναι ότι το 15 δεν επιλέξατε συνεργασία με την παράταξη αυτή, αλλά με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του κύριου Πάνου Καμένου τότε.
Όπως προκύπτει και από την πορεία των εξελίξεων, δεν είχαμε άλλη επιλογή, διότι το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας θυμίσω τότε, πέρα του ότι είχε άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να συνεχιστεί μέσα στα όρια της υπογεγραμμένης συμφωνίας η άσκηση πολιτικής, είχε βάλει και όρο να μην είναι το κόμμα του Πάνου Καμένου κυβερνητικός εταίρος. Αυτό έγινε καθαρό από τη δική μας τη μεριά, ότι δεν μπορεί να ισχύσει ως κανόνας, δηλαδή ο ένας κυβερνητικός εταίρος να θέτει ως προϋπόθεση τιμή συμμετοχή άλλου για να σχηματιστεί κυβέρνηση και δεν μπορούσε να τελεσφορήσει η συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε εδώ που είμαστε. Ο λαός αξιολόγησε και τη διακυβέρνηση 2015-2019, βάζοντάς μας τη θέση της αντιπολίτευσης με μικρή, θα σας έλεγα, απομείωση των ποσοστών μας, έτσι δεν είναι. Δεν είχαμε κάποιο τεράστιο πλήγμα όπως κάποιοι υπολογίζαμε και τώρα είμαστε ενώπιον πάρα πολύ χρήσιμων επιλογών.
Πάντως όλες οι δημοσκοπήσεις, ναι, κύριε Παπά, εμφανίζουν το ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο. Ακόμη και οι πιο ευνοϊκές για σας δημοσκοπήσεις σας εμφανίζουν να μην είστε στην πρώτη θέση.
Θα σας έλεγα μας εμφανίζουν πάνω από τα δημοσκοπικά ευρήματα που βρίσκανε λίγες μέρες πριν τις εκλογές του Ιουλίου. Δεν έχει η κοινότητα των δημοσκοπήσεων και των πολιτικών ερευνών ανοιχνεύσει τους λόγους για τους οποίους υποεκτιμάται συστηματικά η εκλογική και πολιτική ακτινοβολία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Τα αποτελέσματα θα το αποτυπώσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι πρώτο κόμμα και κυρίως η πολιτική αριθμητική και με όρους στενά μαθηματικούς αλλά και με πολιτικούς θα δώσει κυβέρνηση στη χώρα. Διότι και θέλω να το απευθύνω αυτό κυρίως σε ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν πιστεί να έρθουν στην κάλπη για να μας στηρίξουν. Υπάρχουν δύο δυνατότητες, διότι όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι 22 του Μάη δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τελεία και παύλα. Το λέει και η Νέα Δημοκρατία. Και εμείς,
τι λέει η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
Βεβαίως. Αφού λέει δεν θα σχηματίσει η κυβέρνηση, ότι θα πάρει μια εντολή που θα την παραδώσει. Και εμείς λέμε από την άλλη ότι είναι.
Αλλά και εσείς λέτε όχι η κυβέρνηση ηττημένων.
Μα για να σχηματίσουμε κυβέρνηση.
Και πρέπει να σας πω ότι τα μικρότερα κόμματα λένε ότι αυτό το όχι κυβέρνηση ηττημένων είναι με βάση την λογική της απλής αναλογικής είναι λάθος. Διότι μια κυβέρνηση που συγκεντρώνει συνολικά 151 ψήφους στη Βουλή δεν είναι μια κυβέρνηση ηττημένων, είναι μια κυβέρνηση πλειοψηφίας.
Ακούστε με. Καταρχήν
ακόμη, ακόμη και αν το μεγαλύτερο κόμμα ενός τέτοιου συνασπισμού δεν είναι το πρώτο αλλά το δεύτερο κόμμα.
Τα μεγάλα κόμματα δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να πηγαίνουν για να διεκδικήσουν είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη θέση. Εμείς διεκδικούμε και θα πετύχουμε την πρωτιά. Και το λέμε αυτό ακριβώς για να μπορέσουμε να δώσουμε στη χώρα τη σταθερότητα και την ισχύ που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή.
Ναι, αλλά λέτε ότι αν είστε δεύτεροι δεν θα κάνετε κυβέρνηση.
Μα αν είμαστε δεύτεροι, ο λαός θα έχει αποφασίσει να δώσει την πολιτική πρωτοβουλία στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χατζηνικολάου. Και αυτό εμείς δεν.
Αν αυτός δεν αξιοποιήσει την εντολή και εσείς μπορείτε στη δεύτερη εντολή να συγκεντρώσετε 151 ψήφους στη Βουλή, γιατί να το αρνηθείτε? Αυτή δεν είναι η λογική της απλής αναλογικής.
Η λογική της απλής αναλογικής είναι να δίνει κυβερνήσεις συνεργασίας και εμείς λέμε ότι για να προκύψει πολιτική σταθερότητα και πολιτική νομιμοποίηση θα πρέπει να λάβουμε την πρώτη εντολή. Υπάρχει αυτή η προϋπόθεση, αυτή η ισχυρή και μόνη προϋπόθεση. Μόνο η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει ήττα του κύριου Μητσοτάκη. Θέλω να αντιληφθείτε κι εσείς ή να κάνετε εικόνα μια συνέντευξη σαν την τωρινή τη δική μας τη Δευτέρα το πρωί με πρωτιά Μητσοτάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική νομιμοποίηση
μια. Θα είναι ασθενής, λέτε.
Θα είναι ασθενής. Μάλιστα. Βέβαια. Και χρειάζονται πάρα πολύ εξυγχρονιστικές αποφάσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, νότιος τομέας της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε
Χρόνια
Παπά.
Πολλά,
χρόνια πολλά. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές.
Πρώτη φορά υποψήφιος για τη Βουλή στην πρώτη Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία μετά από μια υπουργική θητεία 4 ετών. Πώς σας φαίνεται αυτός ο στίβος και πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να απευθυνθείτε και να συνομιλήσετε με τους ψηφοφόρους?
Σας έλεγα ότι είναι η αυτονόητη συνέχιση του έργου στο πλαίσιο του πολιτικού προγράμματος του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όσων έχουμε κάνει. Αφενός, η απευθεία σύνδεση του έργου που έχει παραχθεί με τους πολίτες και η επικοινωνία μαζί τους είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, είναι κομμάτι της δημοκρατικής διαδικασίας και προσωπικά είμαι χαρούμενος που εκτίθεμε στην ψήφο των πολιτών της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας, όπου γεννήθηκα, μεγάλωσα, εργάστηκα και ξέρετε είναι και πολύ χρήσιμο στο πεδίο, διότι ακούς πολλά πράγματα δεδομένως και της δουλειάς που έχουμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους και την απλούστευση, αν θέλετε, διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ακούμε και μαθαίνουμε και πάρα πολλά πράγματα και εγώ προσωπικά, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για να τα διορθώσουμε και να έχουμε την απευθείας όσμωση και την αλληλεπίδραση με τους πολίτες.
Υπάρχει κάτι που σας δυσκολεύει στην επικοινωνία με τους ψηφοφόρους?
Δεν θα το έλεγα. Ίσα είναι και η φύση της δουλειάς μας τέτοια.
Μετά την τραγωδία των Τεμπών, δεν δυσκόλεψαν τα πράγματα στην επικοινωνία αυτή? Σας ακούει ο κόσμος, σας ακούν οι συμπολίτες ή νιώθετε ότι γυρίζουν την πλάτη στην πολιτική?
Η τραγωδία των Τεμπών αυτονόητα αφήνει το στίγμα της στη χώρα και αυτονόητα αναδεικνύει το γεγονός ότι, όπως υπήρχε η αρχική συζήτηση αμέσως μετά την τραγωδία για εκείνο το 30% της σύμβασης 7-17 που δεν είχε ολοκληρωθεί, ίσα ίσα αναδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά 30% στη χώρα τα οποία πρέπει να διορθώσουμε. Αλλά νομίζω ότι η αντίδραση που έχουμε εμείς και που οφείλουμε να έχουμε δεν είναι ισοπαίδωση. Είναι ίσα ίσα το να πάμε και να διορθώσουμε όλα εκείνα τα 30% που εκκρεμούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων που βρισκόμαστε σε μια εκλογική διαδικασία, σε μια εκλογική μάχη, συγκρίνονται πολιτικά προγράμματα για το μέλλον της χώρας. Νομίζω ότι είναι ορατό, με δεδομένο ότι έχει συμβεί τα τελευταία 4 χρόνια, μέσα από πολλά πεπραγμένα, πολλά τετελεσμένα και φυσικά από αστοχίες και λάθη, όποιος δεν κινείται είναι αυτός που δεν κάνει λάθη, το πώς έχουν μεταβολιστεί αυτά τα λάθη σε συνεχή μαθήματα και σε συνεχείς βελτιώσεις. Και αυτό είναι που εν τέλει ο κόσμος θα έχει μπροστά του στις 21 Μαΐου για να τα κρίνει. Τα πολιτικά προγράμματα τα οποία αφορούν το μέλλον της χώρας. Και νομίζω ότι είναι πλέον πολύ αντιληπτό το ποιος έχει να κομίσει τι πρακτικά για την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της.
Κύριε Υπουργέ, η πιο δυσπρόσιτη κατηγορία ψηφοφόρων για το πολιτικό σύστημα είναι η νεολαία, είναι οι νέοι άνθρωποι. Δυσκολεύεται το πολιτικό σύστημα να τους προσεγγίσει, το δείχνουν οι έρευνες, το ακούμε από τα παιδιά μας, το ακούμε στο περιβάλλον μας. Πώς απευθύνεστε στα νέα παιδιά, τι τους λέτε?
Έτσι είναι όπως το λέτε, κύριε Χατζηνικολάβα, νομίζω είναι και αυτονόητο. Πάντα βέβαια, ξέρετε, θυμάμαι να είναι αυτή η συζήτηση, ότι είναι δυσκολότερο να απευθυνθεί το πολιτικό σύστημα στους νέους. Αλλά θα έλεγα ότι ειδικά τώρα οι νέοι έχουν κουραστεί από τα πολλά θα. Έχουν κουραστεί από την υπερπληθώρα, γενικά από το πολιτικό σύστημα, από την υπερπληθώρα υποσχέσεων. Νομίζω ότι έχουν ανάγκη να δουν τη λέξη να, εντός εισαγωγικών, ας με επιτραπεί να πω, να αντικαθιστά τη λέξη θα. Δηλαδή θέλουν να δουν πρακτικά πράγματα τα οποία ακουμπούν τη ζωή τους χωρίς πολλά λόγια. Πώς είναι ένα σύνθημα, λίγα λόγια, πολύ μουσική που υπάρχει?
Ναι, ναι.
Αυτό ακριβώς νομίζω ότι έχουν ανάγκη να ακούσουν οι νέοι. Οπότε, σε ό,τι αφορά τη δουλειά τη δικιά μας και σαν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω στην επαφή μου μαζί τους, αφενός είναι πρώτον να ακούμε πολύ περισσότερο από ό,τι μιλάμε. Και δεύτερον, να αφήνουμε τη δουλειά και το έργο να μιλάει για μας πολύ περισσότερο από εμάς τους ίδιους. Αυτά είναι τα απαραίτητα συστατικά γενικά για να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του στους νέους. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αυτό είναι και το τεκμήριο, επειδή πάντοτε είναι γνωστό ότι οι εκλογές είναι πολύ λιγότερο απολογιστικές από ότι είναι μια πράξη που αφορά το μέλλον. Αφορά περισσότερο το τι έρχεται. Αλλά το τι έχεις κάνει χτίζει την αξιοπιστία σου σε σχέση με όσα λες ότι θα κάνεις.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό του έργου σας. Πόσο έχει βοηθήσει στην καθημερινότητα των πολιτών το gov.gr? Έχει φτάσει στον κόσμο, έχει περάσει στον κόσμο αυτό?
Θεωρώ πως ναι. Και το βλέπω καθημερινά στο πεδίο. Αυτό που με ρωτήσατε πριν στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο, αυτό το οποίο εγώ εισπράττω προσωπικά, αυτό το οποίο εισπράττει συνολικά η κυβέρνηση, είναι το ότι αφορά τον GovGR μια πρακτική αλλαγή. Πάνω από 8 εκατομμύρια Έλληνες έχουν μπει και έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του. Δηλαδή, πρακτικά σχεδόν όλος ο ενήλικος πληθυσμός, όχι όλος, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι πέρσι, το 2022, είχαμε 1,2 δισεκατομμύρια συναλλαγές που έγιναν ψηφιακά. Αυτό είναι πάνω από 130 ώρες που γλίτωσε ο κάθε ενήλικος συμπολίτης μας. Αυτό από μόνο του δείχνει το πόσο μεγάλη αλλαγή έχει συντελεστεί. Το GovGR σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, έχει πάνω από 1.530 υπηρεσίες. Ξεκίνησε με 500 που συγκεντρώσαμε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 20. Και βλέπω ότι αυτή είναι μια αλλαγή που, εντάξει, τώρα είμαστε σε προεκλογική περίοδο, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, υπάρχει εντονότερο το στοιχείο του πολιτικού ανταγωνισμού πάντα στις εκλογές. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει καθολικά αγκαλιάσει την ψηφιοποίηση του κράτους, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει, ανεξάρτητα από το τι στηρίζει. Είναι, όλοι θέλουν να δουν τη γραφειοκρατία να μειώνεται.
Προλάβατε.
Και αυτό ακριβώς είναι που εισπράττουμε.
Ναι. Προλάβατε στη θητεία σας να κάνετε όσα θα θέλατε. Και αν μπορούσατε να διορθώσετε κάτι, τι θα ήταν αυτά?
Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της δουλειάς. Δεν έχει ψηφιοποιηθεί το σύνολο του κράτους. Και αυτό το βλέπουμε στις υπηρεσίες που εκκρεμούν. Έχουμε για πρώτη φορά, ξέρετε, μετρήσει πόσες υπηρεσίες εκκρεμούν, πόσες υπηρεσίες παρέχει το κράτος. Γενικά οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι οι πιο απλά διατυπωμένες. Στις αρχές είχαμε ρωτήσει πόσες είναι οι υπηρεσίες του κράτους. Μας πήρε 9 μήνες να βρούμε την απάντηση στις 500, μία που ήταν οι πρώτες. Τώρα η δύσκολη ερώτηση που απαντήθηκε πριν από λίγο καιρό είναι πόσες είναι συνολικά. Δηλαδή έχουμε ψηφιοποιήσει 1530. Από πόσες? Για πρώτη φορά ξέρουμε ότι είναι κάπου στους 5.500 οι εξωτερικές διαδικασίες. Άρα έχουμε μια δουλειά μπροστά μας, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να ψηφιοποιήσουμε 4.000 υπηρεσίες. Η κάθε μία από αυτές έχει μια διάσταση εκκρεμότητας. Για κάθε μία υπηρεσία που έχουμε ψηφιοποιήσει, και εγώ ακούω από τον κόσμο απευθείας να λέει ότι κάνατε αυτό, γιατί δεν έχετε κάνει και εκείνο? Προφανώς υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα τα οποία εκκρεμούν. Ο ισχυρισμός μου όμως είναι ότι η βελόνα έχει κουνηθεί και ότι για πρώτη φορά έχει κουνηθεί με τόσο μεγάλη ταχύτητα σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό ακριβώς είναι που θα πρέπει να δούμε να ολοκληρώνεται τα επόμενα 4 χρόνια, εφόσον με το καλό ανανεωθεί η εντολή στη Νέα Δημοκρατία και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ολοκληρωθεί αυτή, αν θέλετε, η πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι κάτι που το έχει ανάγκη η χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχει έρθει ο καιρός να ολοκληρωθεί.
Αν κερδίσει η παράταξή σας στις εκλογές και σας ζητήσει ο Πρωθυπουργός να είστε πάλι στο ίδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ποια θα είναι η αντίδρασή σας? Είναι κάτι που το θέλετε ή θεωρείτε ότι μετά από 4 χρόνια εκεί ήρθε ο καιρός και για άλλες κυβερνητικές εμπειρίες?
Αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνει, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, τις λαμβάνει ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα αυτός έχει συνολικά την κρίση να δει ακριβώς το τι θα πρέπει να κάνει ο καθένας μας, και εμείς όλοι οφείλουμε να υπηρετήσουμε το πολιτικό του σχέδιο. Σε αυτό στρατευόμαστε στις εκλογές, σε αυτό στρατευόμαστε συνολικότερα. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σας πω είναι το ότι γενικά αυτός ο τομέας είναι ένας τομέας που έχει ακόμη τη δουλειά που περιέγραψα πριν να δει να ολοκληρώνεται. Δηλαδή, έχουμε ακόμη 4.000 υπηρεσίες του κράτους προς ψηφιοποίηση. Είναι δρομολογημένη αυτή η αλλαγή με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οφείλω να σας πω ότι αν δεν υπήρχαν τα χρήματα.
Και μετά από 4 χρόνια, φαντάζομαι ότι κι εσείς θα είστε λίγο στον αυτόματο με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει εκεί.
Δεν θα το έλεγα. Μακάρι, κύριε Χατζηνικολάου, είστε πολύ εμπειρότερο σε μου. Μακάρι η πολιτική να μπορούσε να μπει στον αυτόματο. Όπως ξέρετε, μας κυβερνά το απρόβλεπτο σε πάρα πολλά πράγματα και οι κρίσεις που διαρκώς έρχονται μπροστά μας. Όταν εμείς σχεδιάζαμε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ένα χρόνο πριν από τις εκλογές με τον Πρωθυπουργό, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ποιος θα μπορούσε τώρα να έχει προβλέψει ότι θα χτυπήσει μια παγκόσμια πανδημία τον Μάρτιο του 20 ή πόσες άλλες κρίσεις ουσιαστικά που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ως κυβέρνηση? Όλα αυτά όμως προσπαθήσαμε να τα διαχειριστούμε και να τα εντάξουμε σε έναν προγραμματισμό. Ήρθαν πράγματα μπροστά, υπήρξαν άλλα πράγματα τα οποία μοιραία, επειδή οι πόροι είναι πεπερασμένοι, έπρεπε να πάνε λίγο πίσω για να μπορέσουμε να βάλουμε μπροστά τη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε πολύ σαφή εικόνα του τι θέλουμε να πετύχουμε και του τι θέλουμε να κάνουμε. Και νομίζω ότι και ο κόσμος που μας ακούει, με δεδομένο το τεκμήριο του τι έχει δει, ξέρει τι είναι αυτό το οποίο εννοώ και εγώ αυτή τη στιγμή λέγοντας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η δουλειά. Δηλαδή, οι μεταβιβάσεις αυτοκινήτων αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, γίνονται μέσα από τον GovGR. Δεν γίνονται όπως γινόντουσαν παλιά. Mm-hmm. Δεν ισχύει σήμερα το ίδιο για τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ακόμη ταλαιπωρούν τον κόσμο με τα βιβάσεις ακινήτων. Είναι ένα παράδειγμα, είναι μια διαδικασία που είναι πολύ κοντά στο να μπορέσουμε να χτίσουμε το ψηφιακό σύστημα, το φάκελο μεταβίβασης. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία θα γίνουν άμεσα. Αλλά έχουμε ακόμη παραδείγματα και άλλων τέτοιων υπηρεσιών που εκκρεμούν. Λοιπόν, το μήνυμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε στους πολίτες είναι, πρώτον, γίνεται να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Δεύτερον, πάμε να το κάνουμε. Δεν μπορεί η χώρα να συνεχίσει να έχει τέτοιου τύπου εκκρεμότητες. Πρέπει να ανοιχτεί μπροστά, να μπορέσει
αυτό
να
είναι,
μειωθεί και άλλο ενεργεία.
Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών αυτών. Ποιο είναι το διακύβευμα?
Καταρχήν, οι εκλογές της 21ης Μαΐου ουσιαστικά είναι ένα δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας. Ουσιαστικά έχουμε μπροστά μας μια άσκηση η οποία δείχνει το εξής. Θυμόμαστε χαρακτηριστικά πριν από 7-8 χρόνια, ειδικά το 2015, να συζητάμε για το κατά πόσον η χώρα θα καταφέρει να μείνει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Περάσαμε μια δεκαετία μιας πολύ βαριάς οικονομικής και πολιτικής κρίσης. Βγήκαμε από αυτό. Και μετά το 19 είδαμε να έρχονται μεγάλες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας από διεθνείς παίχτες που δεν το περιμέναμε. Είδαμε να μειώνεται η ανεργία. Είδαμε εκεί που είχαμε ύφεση και ανεμική ανάπτυξη, το πέρσι να έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με όλες τις δυσκολίες. Άρα, χρειαζόμαστε πρώτον να θεμελιώσουμε πολιτική σταθερότητα για να μπορέσει όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια να συνεχιστεί, να κλείσουν οι εκκρεμότητες όλων αυτών των ετών της κρίσης. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι η χώρα να πάει επιτέλους εκεί που της αξίζει. Το διακύβευμα είναι το μέλλον. Το διακύβευμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας τόσα πολλά πράγματα να κάνουμε που δεν μπορεί πλέον η χώρα να συνεχίσει να δίνει μάχες οπισθοφυλακής. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τα ίδια πράγματα που συζητάγαμε τη δεκαετία του 80, τη δεκαετία του 90, μιας και με ρωτήσατε για τους νέους πριν. Δεν μπορεί πράγματα τα οποία θυμάμαι να συζητάμε όταν ήμουν φοιτητής στα έδρανα του Οικονομικού Πανεπιστημίου να τα ξανασυζητάμε τώρα στη Βουλή, αυτά τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν μάχες που έχουμε μπροστά μας να δώσουμε ως χώρα, ως λαός, σε έναν κόσμο που αλλάζει, που είναι διαφορετικές. Το διακύβευμα είναι μέλλον παρελθόν, κύριε Χατζηνικολάου. Και χωρίς να υπάρξει υπονόμευση τη συνθήκη σταθερότητας της χώρας.
Με την τοξικότητα που βλέπουμε να υπάρχει στην πολιτική μας σκηνή το τελευταίο διάστημα, έχει φτάσει στο κόκκινο η τοξικότητα. Μπορούν, κατά τη γνώμη σας, στις 22 Μαΐου να υπάρξουν συνενέσεις, συγκλήσεις, συνεργασίες ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, ή έχει καεί το ενδεχόμενο της συνεργασίας από αυτή την τοξική προεκλογική ατμόσφαιρα?
Ότι δυστυχώς υπάρχει τοξικότητα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν έχουμε εκλογές. Αυτό είναι σαφές, το βλέπουμε τώρα και βλέπουμε και ποιος έχει την ευθύνη, ακόμη και στη διαχείριση πρόσφατων υποθέσεων που έχουν αναδεθεί στην επικαιρότητα. Και ο τρόπος με τον οποίο το κάθε κόμμα ή κάθε παράταξη διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί και οι περιγραφές που βάζει κάνουν όλη τη διαφορά. Αυτό είναι μια τάξη ως θέμα. Αλλά είναι μια δεύτερη τάξη ως θέμα το αν θα μπορέσουν να παραχθούν συνενέσεις. Γνωρίζετε ότι η θέση μας είναι ότι πρέπει να παραχθεί αυτοδυναμία. Να υπάρξει δηλαδή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, ουσιαστικά από τις δεύτερες εκλογές και μετά, για να μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα με ταχύτητα, να υπάρχει ταχύτητα λήψης αποφάσεων και ανταποκρισιμότητα σε μια σειρά αποκρίσεις όπως αυτές θα προκύψουν. Και έχει πει ο Πρωθυπουργός πολύ καθαρά ότι μια κυβέρνηση ενός κόμματος δεν είναι κυβέρνηση ενός χρώματος. Ότι μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες συνθέσεις σε αυτό το πλαίσιο, όπως και έγιναν. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει εν τέλει κοινωνική συνένεση. Δηλαδή, πέρα από το σχηματισμό των κυβερνήσεων, πρέπει σε βασικά πράγματα της χώρας να μπορούμε να συμφωνούμε, ανεξάρτητα από το αν έχουμε απέναντί μας την αξιωματική αντιπολίτευση ή κάποιο άλλο κόμμα, για να μπορεί η χώρα να προχωράει μπροστά και να μην γκρεμίζει ο ένας το έργο του άλλου. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάση θυσία να γίνει τα επόμενα χρόνια προχωράντας μπροστά. Δυστυχώς η τοξικότητα παίζει αρνητικό ρόλο σε όλο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς ή και ακόμα μεγαλύτερους, και για να καλύψουμε τις εκκρεμότητες και για να κινηθούμε προς τα μπρος, χρειαζόμαστε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που θα μπορέσει να παράξει αποτελέσματα με ταχύτητα.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε, ότι ξεκινά αυτή τη Δευτέρα, επειδή συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Αττική, ξεκινά στο Tattoo Club, σε αυτό τον υπέροχο, τον εξαιρετικό χώρο με τις υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις του, ξεκινά το εβδομαδιαίο τουρνουά IMG Future Stars, 24 με 30 Απριλίου, και τη Δευτέρα 6 το απόγευμα παίζουν σε αγώνα επίδειξης δύο μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου τένις, ο Taylor Fritz και ο Francis Tiafoe. Ένα μάτς που όσοι αγαπούν το τένις δεν πρέπει να το χάσουν. Μπείτε να βρείτε τα εισιτήριά σας. Η μεγάλη γιορτή του τένις επιστρέφει στο Tattoo Club με 48 νεαρά ταλέντα του παγκόσμιου τένις να αγωνίζονται για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα. Ανάμεσά τους και τρεις Έλληνες αθλητές. Τον αγώνα επίδειξης της Δευτέρας θα τον δείτε και στην Κοσμοτέ TV, όπως και τους τελικούς του τουρνουά. Αλλά σας λέω, είναι διαφορετικά να το ζήσετε εκεί, να βρεθείτε εκεί στο Tattoo Club και να ζήσετε αυτούς τους υπέροχους αγώνες. Θα δείτε παιδιά κάτω από 12 ετών, τα οποία θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια στο παγκόσμιο τένις. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά.